Imos facer agora un tema popular que titulamos Danza de Antroido porque precisamente a música desta cantiga bailaban os casados na zona de Carballino, na provincia de Ourense, pola Antroido. E a letra, pois, non pertenece precisamente á zona de Carballino, senón á zona de Viveiro, na provincia de Lugo.
Pola pomo de San Juan, 25 cegos van. Cada cego coa súa moza, cada moza co seu can. Pola ponte de San Juan, 25 cegos van. Cada cego coa súa moza, cada moza co seu can. Cada cego coa súa moza, cada moza co seu can. Cada cabra co seu gato, cada gato co seu ratón, cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gran. Cada can co seu gato, cada gato co seu ratón, cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gran. Cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gato.